žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļā. Tā viņš atkal nonāca Kānā, Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims, Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju. Tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot viņa kalpi, viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja, vakar, ap 7. Stundu, drūdzis viņu atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu nāmu. Šī jau bija otrā zīme, ko Jēzus darīja, atnācis no Jūdejas Galilejā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, apgaismo tu pats un vadi arī mūsu patiesībā, ka arī mēs vēl paceļam savas dzīves laikā, varam nākt pie tās gudrības, no kā ir visas lietas un uz ko tās ved. Caur Jēzu Kristu svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Vakar bija draudze ekskursija, par ko nevar nerunāt. Šodien vairāki man nāca pieteikt aizlūgumu un lika, lai es saku, es jau neteikšu, bet viņi man lika, lai es saku, skaistākā ekskursija, par to jāpasakās, ka skaistākā, nu es tā kā negribu salīdzināt, ar citām katra ir skaistāka, paldies Dievam, ka to saka tie, kas bija ekskursijā, parasti saka, garšīgāk jau ir tad, kur manis nav, bet mēs te mācamies, ka skaistākā ir tā, kur es esmu pats klāt bijis. Bet ne pa to braucien, lai tā, ka tie, kas nebūtu, lai nesanāk, ka es tā kā ķircinu, tikai to pasacīšu, ka tā ekskursija vakar savā ziņā ir līdzīga tam, kas notika, bet tā līdzība vienā brīdī pazūda ar to galma vīru, jo arī viņam viņš gādu dienu ir pamodies, ir mājā tumsa, ir slimība, kas ir uz nāvi, ir nepatīkami, negribās vairs palikt pat tādā mājā, vai ja paliec, tad vismaz kaut kas jādara, jāpalīdz, un viņš ceļās un iet, aiziet pie Jēzus un saņem gaismu, atspīd saule. Viņš ir varbūt atkal priecīgs, nāk jau mājās, jau pavisam citu ātrumu, citu spāru, citu enerģiju, cerību. Un tad saņem ziņu, ka tas viss patiesi ir attaisnojies, viņa ticība ir piepildījusies. Nu, mums bija līdzīgi, mēs arī izbraucām, droši vien kāds varbūt vakar patiešām tā nesataisījās, tik briesmīgs laiks, un nu, lai nu kur, bet ekskursijā jau tie laika apstākļi ir svarīgi. Un tad, kad mēs braucām ārā, bija tiešām puteņoja un sniegs, un likās braucam ziemas ekskursijā, nevis rudens, un tad aizbraucām galā, un pēkšņi saule atspīda. Un tad tāds teikums no mūsu šofera, kas bija īrēts, šoferis šoreiz nebija no mūsu draudzes Andris, bet bija šoferis īrēts, un viņš pats apliecināja, ka nav gluži nevienā draudzē. Un viņš redzēja, un viņš, protams, bija pārsteigts, cik jocīgi mēs tā aizbraucam un visur tur, kur mums tā ekskursija, kur piestājāmies, spīd saule, iekāpjam autobusā, braucam atpakaļ, atkal saule pazūd, nu tā, visa diena tāda bija. Un šoferis esot teicis priekšniekam tā, viņš saka, jā, nu tā, baznīcā nē, bet tas gan ir jocīgi, cik es kā šoferis vedu svētceļniekus, vienmēr ir šitādi laika apstākļi. Un tā viņš tā padomās, Nē, vienreiz nebija. Vienreiz gan bija slikts laiks. Bet, zini, toreiz viņi kā iekāpa, tā sāk strīdēties. Ja? Tā, tā. Un man liekas, nu, kur vairāk sprediķi nevajag. Viena neticīga šofera, kā viņš pats apliecinājis, viņu nevērtēja ticīgs, neticīgs, bet nu, viņš tā, tādījās priekšā. Viens vērtējums. Vienmēr, kad ļaudis brauc lūkšanā un gara priekā, viņus nes kāpēc sagaida brīnišķīgi laika apstākļi, brīnišķīgi. Un tad vienā reizē gan nebija, bet tie ļaudis arī nebrauc priekā un lūkšanā, bet jau no paša sākuma paši bija savā starpā. Kāda tur draudze laikam nevarēja ko sadalīt ķildojušies. Un tad viņš atcerās, tiešām nebija labi laika apstākļi. Jā, man liekas brīnišķīgs tāds teikums, vienā teikumā viss pateikts, es labāk nevarētu izdomāt. Un ja gribētu, un ja es jums teiktu, mīļa, ja jūs braucat ar bēdīgu sirdi, tad var arī būt tur priekšā vētra un vējš. Jūs tak neticēt, jūs teikt, ko tu mācītāji te ņemies, jā. Bet šeit viens vīrs nav mācītājs, pat nemēģina iztaisīties pa kādu ticīgu cilvēku, vienkārši vērlēms. Vienmēr, ka brauc ir labs laiks, vienreiz bija izņēmums, bet toreiz arī nebrauc ar prieku un ar dievu lūkšanu. Lūk šāds, kāpēc tā līdzība, tāpēc, ka mēs katrs kā indivīds vakar tādā mazā, mazā mērogā mazliet bijām līdzīgi tam galma vīram. No vienas puses jābrauc ekskursijā, no otras puses visas zīmes rāda, ka labāk jau palikt mājās. Un, un ja es nebūtu jau iepriekšējā vakarā jau atbraucis, lai no rīta neaizgulētu, kas viņu zina, vai es tur no savas gultas tā būtu kāpus uzreiz ārā tik agrā rīta stundā. Galma vīram ir līdzīgi. Bērns guļ slims uz miršanu. Viņš ir Kapernaumā, Jēzus Galilejā, tas ir vairāk kā dienas ceļojums, tāpēc arī viņš satiek tos kalpus, kuri panākuši pusē, bet jau otrās dienas pusē, ja, tāpēc viņš praskurā stundā, jo tas ceļojums paņem kārtīgu dienu vai pat divas. Bērns guļ slims uz miršanu. Iztēlojies savā ģimenē, un pēkšņi ģimenes tēvs pieceļā saka, man jāceļo ir svētceļojumā. Čau. Būšu pēc dienām četrām. Nu, kura māte, kura saime uztvērta to kā normālu rīcību? Nu, dabiski, ka viņi tur nevarētu teikt kaut kā, nu, palīdz, jo, nu, tas tēvs jau vārsts nav, bet, nu, droši vien aizskien kaut kur tur pie kaimiņiem kaut ko, nu, nu visos ciemos tak ir kāds pie kā aizskien. Vienā ciemā tā ir tantiņa, citā onkolītes, bet vienmēr ir kāds, kurš zina mazliet cilvēka ķermeņa uzbūvi, kurš zina, kā noņemt drudzi un tā. Nu, aizskien tak pie viņa, kur tu skriesi, tur tālumā uz kaut kādu. Bet viņš ceļās un iet galma vīrs. Jāatcerās, ka galma ļaudis, tāpat kā izglītotie ļaudis, jau Jēzu no paša sākuma nemīlēja. Jo viņš neaplaudēja viņiem. Ievērojiet otrā zīme, ko Jēzus darīja. Atnācis Galilejā, vesels novads. Pirmā zīme kāzās. Nevis kaut kādā valdnieku saimas sapulcē brīnumus demonstrēt viņš nāca. Nevis rabīnu sanāk konklāvs vai kā viņi tur viņu sauc, ja? Kur viņi sanākuši ir kopā, konferencē kādā, un tad viņš demonstrē. Nē, pie tiem jau viņš neiet. Vienas kaut kādas parastu cilvēku kāzas, un te viens, nu labi, galma vīrs, bet viņš jau neaizgājis to galmu. Tas vīrs jau nāca pazemīgi pa putekļai no ceļu pie viņa. Kas šīs divas zīmes vieno? Nu, pirmkārt jau tieši tas, ka viņš negāja pie dižiem verniem, ka viņš negāja pie tā NVS, nauda, vara, slava, kā šodien varētu gribēt un domāt, nu, kāpēc neiet mas mēdījiem, ja? Kāpēc neiet pie varas vīriem, kāpēc neiet pie naudas maisiem. Nē, šeit kāzas, kuras acīm redzot nav bagātas, ja jau vīns aptrūkstās. Un šeit viens izmisis tētis. Kas šīs divas vieno? Tieši tā vienkāršība. Tieši tas, ka Jēzus savas zīmes ir nācis nevis darīt tram, tararam, lai visi dzird, bet nācis pie tā viena cilvēka, pie tā viena noskumušā, izmisušā, vienā gadījumā. Un abās gadījumos interesanti, ka viņš nāk tieši ģimeniskajā mirklī, kur vīrs un sieva dodās laulībā, un tur viņš tā izmisuma brīdī, lai tās laulību ceremoniju neizjūk, viņš palīdz ar savu zīme. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pavēl un kaut kas notiek. Viņš pavēl un kaut kas notiek. Viņš pavēl ūdeni saliet un tas to pa vīnu, šeit viņš pavēl un slimība atkāpjās. Tur vīrs un sieva, šeit vecāki un bērni. Tās ir šīs divas zīmes un, protams, ja mēs tādas zīmes saņemam, arī šodien es droši vien būtu arī viens no tiem rabīniem, kurš rauktu pieri un visādas grimases taisītu, jo, ja jau viņš grib, kā saka, teoloģisku atzinību, ko te nenāk pie mums? Bet tāds ir Dieva dēls. Dieva dēls, kurš ir nācis kā visu varenais, un tad ir tāds teikums, nācis kalpot, neklausīt. Tas ir tas, kas nepatīk varenajiem. Viņš neklausa, bet kalpo. Viņiem gribētos labāk, lai nekalpo, labāk, lai dižmanīgi vai visgudri izrunājās, bet klausa gan mūsu idejā. Tā tas ir bijis visos laikos, koš baznīca pastāv. Visos laikos, tiklīdz kā mācītājam balss skaļāka, vienmēr ir kāds, es to esmu saņēmis un atkārtots reiz, vai nu vienāds, vai otrs valdnieciņš, vai biznes cilvēks, kurš tā ka labprāt gribētu, lai es ar tā ka viņa mētos, iesaistos un paklausu, un tad jau viss būs labi. Tad viņš man attiecīgi pretīdos, varbūt kādu naudiņu, kādu vēl varu, kaut kādu tādu godu. Nevis kalpošana. Kristus, un tas ir tas, pret ko mēs visi kā tādu akmeni apdauzamies, kamēr nepakāpjamies. Mums ir dots kungs, kas kalpos, bet neklausīs. Arī šeit galma vīrs ir atnācis, un ar ko tad viņu? Nu, iedomājies, tagad tas vīrs savā ticībā, Jēzus, tak to zina, pametis tos savējos, kas tur visā draudz pieri, kur tad tu tagad eji, slims bērns, kas tev bēž galvā? Nē, man jāiet, viņš saka. Nu, viņš ir aizgājis. Atnācis, ja es tak redzu noguris, cerības, mirdz un vienlaikus arī izmisumu, ko viņš saka, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Viņš taču pats nāk tās zīmes un brīnumus dara, ko tad viņš šādā balsī tā kā pārme? Kāpēc tad viņš tā kā tam galmu vīram? Nu, bet viņš droši vien redz, ka tas galmu vīrs ir atnācis vienā kabatā nauda, otrā varbūt vēl kaut kādi papīri, kas ko, ar ko viņš dabūs tagad to Jēzu darīt, ko viņam vajag. Tas galma vīrs sākumā droši vien nāk, lai dabūtu, nāc pirms vēl bērns aiziet, kas ir, ko tu te pa man ticību, nāc man līdzi. To saka galma vīrs, viņš ir galma vīrs. Kaut arī pazemīgs, kaut arī izmisumā, bet vēl, vēl viņš ir galma vīrs. Un tad Jēzus viņam saka, un tas ir tas pats, kas tajā pirmā zīmē, pielējiet ūdeni traukos un viss. Kāpēc, lai mēs lietu milzīgu cistu, tādu vannu, lielu un trau, nestu ūdeni, vīnu tak vajag, nav kaut otru runā, bet nes. Un šeit arī, viņš vienkārši pasaka, ej, tavs dēls dzīves. Atkal, es šaubos, vai tas kādā laikā skan īpaši pieklājīgi. Ir atnācis cilvēks, tik garu, garu, ej, tavs dēls dzīves. Un saruna ir beigta. Viss nebūs vairāk. Nu, lai cik grūti būtu no tās mirstošās, no tās tumšās bēdu vietas piecelties un iet pretī cerībai. Te ir, mīļie, vēl grūtāk. Nu, iztēlojies, un tev, tev neko neiedu. Līdzi neies, nekādus tur, nu, paņem šo kabats lakatiņu uzliec uz pieres vai vēl kaut ko neiedot. Neko. Ei, tev tās dzīves. Kādam lūzumam ir jānotiek šajā vienā teikumā galma vīrs ticēja vārdu. Ticēja nav pareizais, klausīja, tālāk teiks, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Redziet, beidzot, mēs tiekam atkal mazliet solīt tuvāk, ko nozīmē, es ticu, un ko nozīmē vispār, kāpēc mēs esam ticīgo draudze. Tur ir gan sinonīms uzticos, gan šeit sinonīms klaus. Tas galma vīrs, kurš atnāca un teica, paklausi Jēzu manā vajadzībā lūdzu. Jēzus pagriežās un pasaka, paklausi man, bet es nelūdzu, es piedāvu. Galma vīrs pagriežās un iet prom. Un atkal, tā kā es jau saku, ir pagājuši jau kāds varbūt 10 stundas ceļā vai vairāk, kas viņi zina, vai viņš vispār gulēja, droši vien pa visu nakti gāja. Nu, nu ko lai dara, dēliņš tūlīt aiziet bojā. Un pretī nāk tie kalpi, jūs jau visu dzirdējāt. Un tad ir vēl viens teikums, ko būtu labi, lai mēs nepaejam garām. Kāpēc mums tas tā viss tā atstāstā pateikts? Nes kāpēc tas saimnieks ļoti ieinteresējās? Nu, iedomājies atkal, cik īpatnē. Tavs dēls dzīves, ja, bet viņš vēl, pagad, cikos, nu, kas tas pa jautājumu, cikos viņš palika vesels, kurš no jums kādreiz tā, cikos tad tā veselība atnāca tev, nu, tu neesi vairs slims, nē, cikos, ja, cik, nu, pamāju galvai tev vienreiz kaut tu tādi esi vispār domājis, kas te ir kaut kas apakšā, kas mums jāsaprot, un tas, kas te ir jāsaprot, ir tieši tas, tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis. Tur ir kaut kas, ko mēs gribam, ko gars grib, lai mēs pamanam. Piedzimstot Dieva dēls, Dievs piedzimstot miesā, ienāk laikā un telpā. Proti, tu vari aiziet uz konkrētu, kā šeit, uz konkrētu telpas punktu. Un arī laika punkts var sanākt tā, kā vajag. Tu gribēji, lai septiņos vai piecos vai ap septīto stundu, kā mums teica sacīt, septītā stunda, ja skaitam seši un septiņi iznāk tīs, tātad ap vieniem dienā tas ir noticis, tātad kāpēc tieši tas ir jāpamana? Tāpēc, ka Jēzus piedzima, un tas bija brīdis, viņa dzīves laiks, kad Dievs bija laikā un telpā ienācis. Kad patiesi mēs varējām sarunāt pirmdien, labi pirmdien. Septiņos, labi septiņos. Kapernaunā, Galilejā, labi tiksimies Galilejā septiņos. Vairs tas nav. Te ir tas īpatnējs, kāpēc mums vecā derība tik ļoti cenšas parādīt, ka mums ir jāsaprot, Dievs nedzīvo laikā. Viņam mūsu viena diena var vilkties kā viss mūžs. Viņš var izstiept. Un savukārt, viss mūžs var kā viena diena paiet. Tūkstoši gadi kā viens mirklis. Tas ir kāpēc jāsaprot. Tāpēc, ka arī šodien šeit, arī še uz namu, ne jau uz tikai uz ekskursiju mēs ceļamies un ejam, arī uz baznīcu, uz dievnam jau mēs nākam. Tā vietā, lai varbūt ravētu dārzus, pelnītu iztikšanu, vēl kaut ko darīt nākam šeit, un nevienmēr pasauli, vai pat biežāk pasauli jau mūs nesapratīs. Kas tad tur ir? Tas, ka arī šeit mēs nākam kā tas tēvs, un arī mums katram ir kaut kāda, ja ne gluži sāpe, tad raize, vai vismaz lūkšana, vai noteikti 100%, šeit gan neviens nevar būt izlaists aizlūkšana. Katram no jums sirdī, ja nav paša izmisuma lūkšana, tad aizlūkšana ir sirdī, katram jābūt. Ja nē, mirkli padomā, apdomā, vai tiešām nav kāds, ko tu šodien šeit, Dieva namā, uz lūkšanām pacelt gribētu tā kunga priekšā. Un jūs redzēsiet, katram tāds būs. Tad kas tad ir? Vai mēs varēsim tā noskaidrot, ka šodien palūdzām un tad to stundu meklēt? Un te ir tas nesanāk. Mana ticības pieredze rādījusi, ka es varu šodien lūgt rītdienai. Un Dievs pasaka, tu vakardienā jau saņēmi. Viņam tā laika lieta, tur tiešām ir tā, ka viņš tur mēs šeit. Tur nav tā, ka viņš negribētu vai speciāli kaut kā mūs āzētu, bet viņš tur mēs šeit. Nav vairs iespējams tanī pašā stundā, jo mēs dzīvojam cauri stundām, viņš vairs ne. Un tādēļ ir, mēs šeit nākam, un tādēļ mums vajag šo ticības paļājumu paklausību, jo... Mēs nepiedzīvojam vairs tādu, un tie, kas saka, viņi kaut ko nav sapratuši. Tā, ka pirmdien palūdzu, otrdien trijos notiek, trešdien palūdzu, ceturtdien piecos atkal viskārtīgi. Nav tā. Šodien mēs dzīvojam lūkšanā, kur mēs pienesam slavu un pateicību, pienesam savus aizlūkšanas, un paļaujamies, ka viņš ir dzirdējis. Bet mēs nevaram paļauties cikos, kurā stundā, un tad tāpat kā tas tēvs salīdzināt. Ā, tas bija tieši tad, ka mēs bijām aizlūkšanās. Tā arī notiek. Es jau redzu, ka te kāds varbūt saka, tā arī šodien notiek. Āmen, aleluja. Notiek tieši tā, kad atstājās kādam slimības tad, kad mēs lūdzam. Tā tas ir. Bet var arī nenotikt, bet tas nenozīmē, ka nav. Jo te ir Dievs ienākot laikā un telpā, ir kļuva tanī brīdī lokāls. Tu varēji iet uz Galileju trešdienā un viņš satikt. Šobrīd, kad viņš vairs nav laikā un telpā, nekur nav jāiet un nav jāgaida pūkstens. Tanī brīdī, kad sirdī ir saka. Un viņš dzird, tikai atceries, ko es saku, reizēm tavu lūkšanu par rītdienu, viņš ir atbildējis jau vakar. Tikai tu to neesi pamanījis, tad viņš tev rādīs, skaiti viņas vērtības tu pamanīsi. Tas ir tas, ko es gribēju no šīs, jo ļoti neparasti ir, kāpēc viņš tā jautā, ap kuru stundu, vai tad nav vienalga, galvenais jau, ka dēls dzīvs, bet nē, un tad tur ir šī ticība nevis par to, ka dēls dzīvs, bet kā ir mums rakstīts, tanī pašā stundā, tad viņš saprata un kļuva ticība. Viņš sastapis bija Dieva dēlu. Galma vīrs. Nu, mums šodien ir vieglāk. Pamājata galvu galminieki. Pirmā korintiešu vēstule jau saka, parlūkojieties apkārt savus izredzētos. Vai tur ir daudz aristokrātu, vai tur ir daudz augsti izglītoto un vareno? Nē. Tāpat kā šeit viņš ir nācis pirmo zīmi pie vienkārša nabadzīga cilvēka laulības, otro zīmi pie galminieka, kurš ir pazemībā padarīts par vienu kājām ejošu plaiņotāju. Jo, kā mēs redzam, arī tā svīta laikam nākus līdzi, jo tā viņu tikai pa ceļam pusceļā sagaida māju ceļā. Lai Dievs svētī tās zīmes, ko viņš pie manis un tevis ir sagatavojis, ir jau darījis un vēl darījis. Ka arī mēs, kā tas galminieks, nometot visus to savus uzplečus, mantijas, visu to pašu izdomāto tēlu, kas es esmu, ko man vajag, kas man pienākās dzīvē, lai arī mēs tāpat varētu. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus teica, un klausīja. Lai svētais gars izdara ar mums to pašu, jo nekā labāka jau dzīvē nevar notikt. Ka arī mēs uzticamies vārdiem, ko Jēzus saka, un tad klausam, nevis analizējam, saprotam, bet vienkārši klausam. ko viņš saka. Noslēgšu teikumu, ko man atkal kādreiz redz uzšķirās tur no tā, kas ir no draudzes uzšķirts un ko es izlasīju, kas man liekas vecā tulkojumā gan skanēja labāk, bet jums tā mājās jācerties pārlasat, tas var būt šajā laikā tā pazīmīgi. Sālaman pamācības 15.15 man uz altāru šodien tik stāv uzšķirts un viena lieta. Viena teikums, tas, kas man uzskata, kāpēc es gribēju, bet visa tā nodaļa, 15. Nodaļa, bet tieši 15. Pants, un stāv rakstīts, noskumušajam nav nevienas labas un priecīgas dzīves dienas, bet laba noskaņa rada ikdienas patīkamu labsajūtu. Vecajā tūkojumā bēdīgai sirdī nav prieka dienas, priecīgai sirdī ikdiena ir priecīga. Lai Dievs svētī mums arī Sālamanu, atcerēties Sālamanu pamācības 15. Nodaļa. Āmen!